uutis.
Როგორ შევავსოთ ან დავწმინდოთ წიგნის თარო? კითხულებს მგონი არ სჭირდებათ იმის შეხსენება, თუ რა მნიშვნელოვანია დროდადრო წიგნების თაროების შევსება წმენდა. ამიტომ ფიქრობ, უპატიებელ დანაშაულად არ ჩაგვეთვლება, თუ კი მოყირჭებულ წიგნებს შეველევით და მათ ნაცვლად ახალთახლებს ან ხელახლა აღმოჩენილებს ჩამოვალაგებთ. ვუყურებ ჩემი ბიბლიოთეკის წიგნებს და თაროთა უკომპრომისო დამცველი დიდი ჰერმან ჰესე მახსენდება, რომელმაც პირველმა გაგვაბედინა პირადი ბიბლიოთეკის შეუბრალებელი წმენდა. იხილეთ მისივე ჰიგიენურ მამხილებლური სტატია, როგორ დავწმინდოთ ჩვენი წიგნის თარო სტრესების და გამთანგველი ისტერიკის გარეშე. ხო და რახან მონტანიონელი განდეგილი ვახსენეთ, კარგი იქნება, თუ კი დასაწყისისათვის სწორედ კლასიკოსებს ვკითხავთ, რომელ ავტორებს უნდა ვენდოთ და ვისგან გავთავისუფლდეთ თაროიან თავებიანად. მაგერ ზევითა თაროდან ამაყად გადმომცკერის ამ თუ სხვა გვარჩევებში ყველაზე ავტორიტეტული არისტოტელი, უფრო სწორად კი მისი მცირე ბიუსტი, რომლის პოეტიკაში საკითხცნება როგორს ბევრად მეტი მნიშვნელობა ენიჭება ვიდრე რას. ამბავი ყველა მიცის სამჟილო, ისა ამ ამბავს ვინ როგორ ხვებაო. და ამ კუთხით ყველაზე სრულყოფილ დრამატულ ტექსტს ასახელებს სოფოკლეს მეფე ოიდიპოს პიესას საშიშ შეკითხვებსა და კიდევ უფრო საშიშ პასუხებზე, სადაც თუ კი ამჯერად გაბრიელ გარსია მარკეს მოიხმობთ, გამომძიებელი სულ ბოლოს ხა აღმოაჩენს, რომ მთავარი დამნაშავე არც მეტი არც ნაკლები თვითონ ყოფილა. მარკეს დეტექტიური ლიტერატურა არ ყვარებია და როცა მისთვის უკითხავთ ერთი დეტექტივი მაინც დაგვისახელეთო, სწორედ ამ რეპლიკით გაუხსენებია სოფოკლეს ტრაგედია. ამიტომ სოფოკლე და მასთან ერთად ყველა ძველი ბერძენი სულ ზევით ტრადიციულად. ხორხე ლუის ბორხესი კიდევ უფრო შორს მიდის და წასაკითხად ორად ორ წიგნს გვიბარებს კაცობრიობას, რაც რბილად რომ ვთქვათ, მისგან ცოტა თავხედური და უსამართლო საქსელი, რადგან თავად ყველა წიგნი მოსმენილი ჰქონდა სხვადასხვა ცოლის შეწევნა დახმარებით. მოგეხსენებათ, უსინათლო გახდა და ცხოვრების თანამგზავრებს სწორედ იმ ნიშნით არჩევდა საათში, ვინ რამდენ გვერდს აუკითხავდა. და ჩვენთვის კი, ანუ კაცობრიობისთვის, მხოლოდღა ორი ამბავი გამოიმეტა. ამბავი კაცისა, რომელიც მშობლიურ ითაკაში ვერ ბრუნდება 10 წლის განმავლობაში, და ღმერთის ამბავი, რომელსაც ადამიანები მოკლავენ. დიახ, სწორად მიუხვდით. პირველი ჰომეროსის ოდისია, მეორე ოთხთავი. ბორხესის თქმით, ადამიანები უკვე საუკუნეებია სხვადასხვა ინტერპრეტაციით ყვებიან შინ ვერ დაბრუნების და ღმერთის ვერახქმის დრამას, და რადა რამდენი წიგნიც არ უნდა ვიკითხოთ, ბოლოს მაინც ამ ტექსტებთან მივად. არა, თაროსთან დიდხანს შეყოვნება უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვას გაგვიჩენს. ამიტომ ახლა ბარბაროსული სიჩქარით გმართებს თაროების დაცლა შევსება. ამჯერად პროზაიკოსებს მივხედოთ. ბორხესი ვახსენეთ, არა? დარწმუნებული ვარ, ამ წერლის მოთხრობებს არავითარ შემთხვევაში არ გააჩერებდა თავის ბიბლიოთეკაში სმენა დაქვეითებული ლუის ბუნუელი, რომელმაც შეუნიღბავი არაკორექტულობით გვამცნო თავის მემუარებში, როგორც ხრუს მთელი ცხოვრება ბრმები მაღიზიანებდნენ, და განსაკუთრებით კი ნობელის პრემიის მიღების ჟინით შეპყრობილი ხორხე ლუის ბორხესიო, ზედმეტად მოწესრიგებული და ხელოვნურია, მე კი ველურები და არანორმალურები მიყვარსო. აი მაგალითად დოსტოევსკიო. ხო, ცხადია დოსტოევსკი, მაგრამ ზომიერად. აგერ თომას მანიც ამას გვაფრთხილებს. მაგრამ ეს რომ ნაბოკოვის წიგნების თარო ყოფილიყო, ზედარც არანორმალური რუსი მწერალი შერჩებოდა, არც მეტუმეტეს ზომიერი დოსტოევსკის მოყვარული თომას მანი. ლოლიტას ავტორი პირველს სტილს, ანუ უსტილობას დაუწუნებდა. იტყოდა წერა არ იცისო, ხოლო მეორეს თომას მანს საერთოდ არც ჩათვლიდა მწერლად, ჩვეულებისამებრ შარლატანად მოიხსენიებდა. ნაბოკოვს ხომ ზულდა ისეთი ავტორები, რომლებიც რაიმენაირ იდეას გამოხატავდნენ თავიანთ რომანებში. მხოლოდ აღწერეთ, ნუ სიმულირებთო, ასე არ მოუწოდებდა თავის სტუდენტებს. რა ვქნათ, ვენდოთ ნაბოკოვს? ალბათ არა. დოსტოევსკის შედევრს ეშმაკებს გვერდით უნდა ჩამოუდოთ მანის ფაუსტუსი. მითუმეტეს რომ შეფარული თუ ხილული დემონები ორივე რომანში ჭარბად არიან წარმოდგენილი. თუმცა რაშიც ნაბოკოვს ვერ შევეკამათებით, ეს მწერალთა შორის ყველაზე დიდი მწერლის განსაზღვრებაა. დიახის დოსტოევსკიზე დიდია და კიდევ ბევრ სხვაზე დიდიც, რომელსაც მხოლოდ ჰომეროს თუ შევადარებთ. ყველა თომას მანის, ყველა ჰემინგუეის, ყველა ფოლკნერის, ყველა ვირჯინია ვულფის, ყველა ჩეხოვის, ყველა ლიოსას თუ გრასის აზრით, ყველაზე გამაუგნებელი მთხრობელი ლევ ტოლსტოი, რომელიც თვითონვე ამბობდა თავის ომსა და მშვიდობაზე კეკლუსობის გარეშე, ეს ილიადას დონეაო. იქვე სრული არაობიექტურობით აკნინებდა თავის გენიალობას. ლიტერატურა ტყუილია, მცხვენია, რომ ანა კარენინას ავტორი ვარ. ეს ახალგაზრდულ ცოდვას გავს. ოღონდ დიდი უცნაური ვინმე იყოს გრაფი ტოლსტოი, წალთულ სულში გარყვნილი მექალთანე, მოგვიანებით ახირებულ ვეგეტარიანელ ასკეტად და სახარების თავისებურ მქადაგებლად ქცეული. ანათემაზე გადაცემული რუსეთის წმინდა სინოდის მიერ, სოლი ფარულად რომ ურევდა მის დიეტურ მორალისტურ სუპში ქათმის ბულიონს, ბიბლიური წინასწარმეტყველი ვიწვერ გაბარდნილი, მუჟიკების უბედურებით გატანჯული და მათგანვე დისტანცირებული, არ მომეკაროთ, გრაფი ვარ. ზოგჯერ აუტანლად რომ ზულდა საკუთარი თავი ანა კარენინა და უილიამ შექსპირი. აი ვინ მოისწრიდა შექსპირის პიესებს თავისი ბიბლიოთეკიდან. არადამაჯერებელი ბოდვა ავიტყოდა მეფელირზე და ბენ ჯონსონს დააყენებდა შექსპირზე მაღლა. ჩეხოვსაც კი უთხრა ერთხელ: რა კარგი მოთხრობები გაქვთ? საერთოდ რა კარგი ადამიანი ბრძანდებით, მაგრამ ნეტაიცოდეთ როგორ ვერ ვიტან ვერც თქვენს და ვერც შექსპირის პიესებსო. სულ ამას იმეორებდა: რატომ უნდა დაწყევლო ქალიშვილი მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც უაზრო ცერემონიის დროს არ გემლიქნელა და სხვებივით ლაყეს სიტყვებით არ შეგაქო? ამ სისულის ხალს როგორ ჟერაო? ტოლსტოის შექსპირის გმირების მოტივაციების არჟეროდა, თუმცა პარადოქსია, თითქმის ისევე დაასრულა სიცოცხლე, როგორც საძულველი დრამატურგის გმირმა. ქონება, ანუ სამეფო შვილებს გადაუნაწილა, უარი თქვა თავის გვირგვინზე, შემოსავალზე, და ისევე აღესრულა ქარბუქსა და უდაბნოში, სადგურ ასტაპოვოზე, როგორც მეფე ლირი შეშილობის თუ გასხივოსნების ზღვარზე. განა მეფე ლირიც ისე არ გარბის, როგორც ტოლსტოი გაიქცა თავისი იასნაია პალიანადან. ამიტომ შექსპირის პიესებსა და ტოლსტოის ტომებს დღეს ერთიმეორის გვერდით ჩამოვდებთ, რათა აქ მაინც შეძლონ მორიგება. მე კი კლასიკოსებიდან თანამედროვე პროზაიკოსების ტექსტებზე გადავალ და ავტორიტეტების დაუკითხავად შეუდგები თაროების წმენდა შევსებას. აბა ვინ იქნება პირველი? აი ვინც ნეტაიცოდეთ ვერანდერეთ მოვისროლე ვინმე პოლოსტერე ჩემი ბიბლიოთეკიდან და ის კი ისევ ჯიუტად მიხვდება თაროზე. რა ჯადოა ასეთი? შორს ჩემგან. ამჯერად იბედია საბოლოოდ. და ფილიპ როთი ეჭვმაქვს ადგილს ეს ტყუილად იკავებს. არა, მაინც იყოს დარჩეს პორტმოის და ამ პორტმოის ქართული თარგმანის ხათრით. თუკი როთებს შორის მომიწევს არჩევა, ცხადია იოზეფ როთს ავირჩევ და არა მას. გუძეც იყოს, ა, თუმცა გუძბედა თუ თქვა, არც დასატოვებლად მემეტება და არც გადასაგდებად. როგორც მისივე ერთ-ერთი გმირი ეთყოდა პეტერბურგული შემოდგომიდან, მის დამი ვერაფრით ჩამოვაყალიბე დამოკიდებულება. ეს კია ცოცხალ გენიოსთა წიგნებს შორის მის ტექსტებს ვერაფრით ჩავატებ. ასეთი ცოცხლები თაროზე სულ სამი ცალი მყავს: მარიო ვარგას ლიოსა, სალმან რუშდი და მილან კუნდერა. თუმცა ნურთ ფამუკს დავჩაგრავთ, არც ისა ვინმე ზენაკლები დანარჩენებთან ბოდიში, მაგალითად ჭკვიან მწერალ უელბეკთან, ფამუკის დეფინიცია, ანუ ისეთი რომანების ავტორთან გადაკითხვა რომ არ მოგინდება, რაც მოგახსენებათ, არც თუ უმნიშვნელო ჩვევა ლიტერატურაში, მაგრამ მაინც დაარჩეს, რადგან ბევრზე ნიჭიერია. ეს უწმინდურობა საიდან გაჩნდა ჩემ ბიბლიოთეკაში? ვირუსი არ იყოს. ქათმის გრიპი დაიძლია, თხის გრიპი დაიძლია, სიანიდის დაიძლია და ეს ყოველი ორი თვე გარ დავძლიეთ. მისი გვარის დაწერაც კი მეზარებოდა შორსაკენან სასტრაფოდ. მოდი ბარემ მურაკამიც ყოველიოს გზას გაუყანოთ. პატიებას ხომის უამრავ თაყვანისმებას, მაგრამ ამ უპრობლემო გრაფომანზე დროს აღარასდროს გავხარჯავ. მაგრამ აი კარგი სიახლე. ჩემ თაროზე კიდევ ერთი ორიგინალური მწერლის და სამწუხარო ჯერაც უცნობი ქართული ციგნის თაროებისთვის ჩილელი რობერტო ბოლანიოს ციგნები ჩნდება, რომლის რომანების ბუმია თამსოფლიოში. ბოლანომანია, როგორც კრიტიკოსები ამბობენ. ჩვენთან კი ისევ კოელიოს კითხულობენ სენტიმენტალური მასები. ხო, ფიქრობ, არაფერი დაშავდება, თუკი ბოლანიოს მესამე რაიხს და ნოქტურს ჩილეზე, ანუ პინოჩეტზე, ამ ეტაპზე ლიოსას ციგნების გვერდით ჩამოვდებ. აქვე აღვამაღლებ ბრაზილიელ უნიკალურ ქალს წერალს, კლარის ელისპექტორს, არც თუ დიდი ხნის წინ გარდაცვლილს ბოლანიოს მსგავსა და უკვე ლეგენდად ქცეულს თავისი ტექსტებით, თუ თავს ვერ ვიკავებ, რომ არ აღნიშნო სილამაზით. აქვე მოწიწებით ვათავსებ ლიტერატურის მესამე მუშკეტერის, მას სწორედ ასე უწოდა თავის თავს, როცა პირველი და მეორე მუშკეტერის წოდება გაიმეტა ლიოსასთვის და რუშდისთვის, უმბერტო ეკოს ქართულ ფუკოს ქანქარას, და სავარაუდოდ სამუდამო მორჩილებით უჩენ ადგილს ანდრეი პლატონოვის საშინელ და გენიალურ რომანებს ქვაბულს და ჩევენგურს. და ბოლოს რა კი წმენდა შევსების სურვილი ქართველმა ავტორებმა და თბილისის წიგნის საფესტივალო დღეებმა აღმიზრეს, ჩემ თაროს რამდენიმე ახლად წაკითხულ პროზაულ ტექსტსაც უმატებ, რომელთა წაკითხვა გადაკითხვის შემდეგ აგერ უკვე მე რამდენად ვრწმუნდები არისტოტელეს პოეტიკის მოდელის უტყუარობაში. კარგი მთხრობელი ბევრია, მაგრამ გადაწყვეტი სწორედ ისა, რას და როგორ გვიხვევა ამბავს ავტორი. ხოდა ამ პრინციპით რა კარგად ხვება ჩემ ბიბლიოთეკას 4 ავტორის 4 გამორჩეული წიგნით ვავსებ. ეს წიგნები ნინო ხარატიშვილის ჩემი ნაზი ტყუპისცალი, ალიკო შუღლაძის გადამალვა, ოთარ ჯირკვალიშვილის კამფეტი და დავით გაბუნიას დაშლა. დანარჩენი შემდეგში.
Первый смет Лаша Бухадзе с автором программы.